Câți dintre voi v-ați adus Biblie cu voi în seara asta? Hai să le vedem. Ok. Nu uitați, când veniți în Metanoia, nu veniți cu mâna goală, când veniți în Metanoia, vreau să vă aducem Scripturile. De fapt, vrem să vă aducem Scripturile, fiindcă aici vrem Cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească. Nu vrem să vorbim de la noi, nu vrem să facem predici, ci vrem din Cuvânt să învățăm ceea ce El vrea să ne învețe. Nevestelor, v-ați pregătit bărbații în seara asta? Au toți ceva de scris? Dacă toți bărbații sunt ochi și urechi, atunci e bine. Astăzi vreau să vorbesc în mod deosebit soților și viitorilor soți. Așa că cei care nu aveți încă o soață, fiți foarte atenți, fiindcă Dumnezeu vă cere anumite lucruri. Când e vorba de căsnicie, când e vorba de responsabilitatea voastră. Și vreau în primul rând, de la început, să prezint bărbaților o carte, și dacă nu știți engleză, vreau să învățați engleză, fiindcă este cea mai bună carte pe care am găsit-o din punctul ăsta de vedere. Și anume, din poate sute de cărți pe care le-am citit pe tema relațiilor de căsătorie, cartea aceasta este 99% recunoscută de către bărbați. Și pot garanta că și cei, voi cei care o veți citi, veți recunoaște că este cartea care prezintă cel mai clar, cu cea mai mare acuratețe, pe înțelesul nostru al bărbaților, cum să ne cunoaștem, cum să ne înțelegem cel mai bine soțiilor, soțiile. Și cartea are un titlu sugestiv în engleză, What Men Understand About Women, ceea ce bărbații înțeleg despre femei. Și după prima pagină, care este o scurtă introducere, o prefață, autorul ei, sunt peste 100 de pagini în care bărbaților li se vorbește foarte clar, exact unde trebuie, ce putem noi, bărbații, înțelege despre femei. Și dați-mi voie să vă prezint ce putem noi, bărbații, înțelege despre femei. Ați observat? Toate paginile acestei cărți sunt albe. Bărbaților, cât sunteți de acord că atâta putem noi înțelege cu două mâini? Vot unanim. Nicio problemă. Au încercat și alții să ne înțeleagă nevestele, soțiile. Cum funcționează, spre exemplu, creierul femeii? Și fratele Herman a încercat să descopere treaba asta și observați, vă rog, ce a descoperit. Este foarte simplu, te rog să te mai oprești un pic din când în când, este foarte, foarte simplu să înțelegi, dă-te mai jos, că e treaba destul de, observați, e extraordinar de necomplicat, simplu, ca la prima vedere, creierul unei femei, ok? Cam aici suntem noi bărbații când e vorba să ne înțelegem soțiile. Și asta e realitatea. Nouă bărbaților ne este foarte greu să ne înțelegem nevestele noastre. Hai să fim realiști. De aceea, Dumnezeu a încercat să ne ajute. Și cine altul ar fi putut să ne ajute mai bine decât Dumnezeu care le-a creat? Și care, slăvit să fie Domnul, că e singurul care le poate înțelege. De aceea deschide Scripturile, cuvântul lăsat de Dumnezeu, care ne ajută să vedem, să observăm, să înțelegem câte ceva despre noi soți în relațiile noastre cu soțiile noastre. Efeseni, capitolul 5. Dacă pentru soții Dumnezeu a lăsat 3 versete, e foarte interesant că în același text, pentru noi bărbații, Dumnezeu a lăsat 9 versete, de 3 ori mai multe. De ce? Ca să ne spună practic, cuvânt cu cuvânt, ce trebuie să facem, fiindcă treaba nu-i deloc ușoară. Știm bine. Deci, haideți să citim textul din Efeseni 5, porțiunea adresată bărbaților, soților dintre noi. Cuvântul spune așa, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos, biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. Și ne oprim aici. Care este cuvântul cheie care apare în acest text? Cuvântul care definește în modul cel mai general responsabilitatea bărbatului față de nevasta lui. Spuneți-mi voi, care e cuvântul cheie? Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Ceva neobișnuit? Deloc. În filme, în magazine, în parcuri, la radio, în tramvai, auzi declarații de dragoste spuse deschis, public, fără rușine. E ceva foarte normal în lumea în care trăim. Ceva însă, și ar vrea să fiți foarte atenți, ceva însă foarte anormal în lumea apostolului Pavel, ceva neobișnuit. Atât în lumea greco-romană, cât și în lumea iudaică, pater familias, adică mentalitatea patriarhală, domina decisiv. Bărbații aveau un statut cu mult mai elevat, mai puternic, de necontestat în lumea de atunci. Și vreau să vă citesc din două surse antice, una din lumea greco-romană și cealaltă din lumea iudaică, să vedeți cum erau privite femeile, chiar nevestele în vremea aceea. Demostene, reprezentând elevata civilizație greco-romană, scrie în numele bărbaților de atunci: noi bărbații avem curtezane pentru plăcerile noastre, prostituate pentru uz zilnic, neveste care să ne facă copii legitimi și care să se îngrijească de treburile casei. V-ați prins cam cum priveau grecii și romanii rolul nevestei. Rabinul Iuda, am spune, rabinul Meir, reprezentanții ai lumii iudaice de atunci, au rămas cunoscuți în vremea lor prin cele trei binecuvântări pe care le recomandau fiecărui bărbat evreu, fiți atenți, să le recite în fiecare zi de dimineață, când se trezește. Mulțumesc, Doamne, că nu m-ai făcut un om dintre neamuri, nu m-ai făcut femeie și nu m-ai făcut țăran. Ok? Și știm bine cum erau tratate femeile chiar și în Israel. Nici măcar în templu nu aveau voie, aveau o curte strict destinată lor. Nici măcar în sinagogi nu aveau dreptul să stea împreună cu bărbații, să stăteau separați. De aceea mă bucur enorm că în biserica noastră soțiile pot să stea lângă soților, așa cum erau în biserica primară, fără discriminări de acest gen. Acesta era modelul biblic, model pe care îl avem în fața ochilor chiar și acum, și anume textul în Efeseni 5, este un text șocant. E un text radical, de-a dreptul revoluționar pentru orice grec, roman, iudeu din vremea lui Pavel. De ce? Tocmai datorită lucrurilor scrise în el. În vremea aceea existau anumite coduri ale familiei. Istoricii, arheologii le numesc Hausstaffel în germană. Codul care, la fel ca cel din Efeseni, din 1 Petru, descriau relațiile dintre soț și soții. Unul din exegeții cei mai de seama cărții Efeseni, Lincoln, scrie: este demn de remarcat că verbul, cuvântul agapao, a iubi, nu îl găsești în niciun cod de familie din lumea greco-romană cu referință la responsabilitățile bărbatului. În alte cuvinte, ceea ce Scriptura face, ceea ce Pavel face, atacă direct dominarea patriarhală a lumii de atunci. Și ne miră? Nici vorbă, fiindcă din totdeauna Dumnezeu a mers împotriva lumii. De aceea mesajul de astăzi este foarte important, fiindcă chiar și astăzi, ceea ce cuvântul ne va cere, nouă bărbaților și data trecută vouă femeilor, merge împotriva lumii, a obiceiurilor, a instinctelor, a normelor celor din jurul nostru cu care trăim. Vă întreb, este la modă să cer nevestelor să fie supuse bărbaților? Nici vorbă. Este la modă să cer nevestelor să fie gospodine în casele lor cu riscul de a-și lăsa chiar și cariera? Nici vorbă. Este la modă să cer femeilor să se îmbrace cu decență, modestie, simplitate? Nici vorbă! Biblia merge împotriva curentului chiar și în aceste detalii. Și nu la general, ci foarte specific. Pasajele care aduc în discuție problemele de emancipare feminină, de la îmbrăcăminte, atitudini, coafuri, bijuterii, sunt scrise exact și direct unor biserici aflate în orașe cu renume în această privință. Spre exemplu, Efesul era capitala emancipării feministe de atunci. Templul zeiței Diana, patroana mișcării feministe, era chiar acolo. Acolo eram, citim și în Fapte, era un centru al aurului, al argintului, bijuterii extravagante însoțite de atitudini de răzvrătire a femeilor la ordinea zilei. Nu la întâmplare, Pavel scrie în epistole către Timotei, păstorul din Efes, despre probleme legate de purtarea femeilor în biserică, despre probleme legate de extravaganța, excesul legat de bijuterii, de coafuri, podoabe și așa mai departe. De asemenea, Roma. Roma era centrul modei de atunci, al luxului imperial. Matroanele dictau stilul. Când o nouă împărăteasă apărea în Roma, pe lângă bustul imperatorului care trebuia pus în marele orașe ale Imperiului Roman, erau și bustul soției lui. Și bustul soției lui dintotdeauna atrăgea privirile. De ce? Fiindcă de fiecare dată când apărea o nouă împărăteasă, o nouă modă în coafura romană apărea. Oamenii se uitau, wow, hai să vedem, o nouă împărăteasă. Femeile toate erau cu ochii ațintiți pe statuie. De ce? Fiindcă statuia aia dădea un nou ton, un nou ton coafurii. Nu degeaba Petru, în 1 Petru capitolul 3, și nu către galateni, nu către corinteni, nu către cei din alte, Smirna, Filadelfia, alte biserici, ci către cei din Roma, 1 Petru fiind scrisă celor din Roma, le atrage atenția și le spune foarte clar în privința excesului legat de împletituri de păr, a bijuteriilor, a hainelor scumpe. Voi, cei din Roma, aveți o problemă. Aveți o problemă. Aceeași chestie era și în Corint. Dacă Efesul era cu podoabele, dacă Roma era cu moda, Corintul era cu senzualitatea. Templul Afroditei, zeița patroana Corintului, era zeița dragostei, a prostituției. Se știe de la Strabo că peste 1000 de prostituate erau angajate în serviciul templului respectiv. De aceea în Corint și femeile care crescuseră în acel oraș erau atât de obișnuite cu acel stil de viață. Ce mai mă interesează pe mine bărbatul meu? Ce mai mă interesează pe mine ordinea în familie? El e capul? Nici vorbă. Și începeau ca să iasă, să se emancipeze, să mișcarea feministă prinsese rădăcini în Corint. De aceea în Corintenii 11, știm bine, e textul acela unde ni se dă de 5 ori, în 5 versete, care e ordinea lăsată de Dumnezeu. Bărbat, femeie, Hristos e capul bărbatului, capul femeii este bărbatul și așa mai departe. De aceea e legat inclusiv de acel pasaj atât de complicat pentru unii și pentru alții, legat de învelitor și de ce ne putem, batic, pălărie, perucă, banane, toate felurile. Nu-i vorba de așa ceva, e vorba cu mult mai mult. Semnul reprezenta o esență care nu exista în biserica din Corint. De ce? Fiindcă lumea Corintului ajunsese în biserica din Corint. Din totdeauna Scriptura merge împotriva mersului lumii. Exact la fel cum e vorba de soții, de neveste, de femei care sunt chemate să fie altfel decât lumea, la fel și noi bărbații. Și nouă Pavel ne scrie. Deci e foarte important să vedem ce ne scrie Pavel. Pentru lumea de atunci era o rușine să cer unui bărbat să-și iubească nevasta. Și nu oricum, ci în textul nostru cu o dragoste agape, o dragoste jertfitoare. Și cu siguranță că lucrurile care le vom descoperi astăzi în acest pasaj vor fi pentru unii dintre noi ciudate, pentru unii rușinoase, pentru unii chiar poate prea de jos, dar merg împotriva mersului lumii acesteia. Noi suntem bărbați dedicați lui Dumnezeu, de aceea haideți să vedem ce ne spune textul. Textul ne spune foarte clar, bărbaților, iubiți-vă nevestele, un verb repetat de 3 ori și foarte important, de 3 ori la imperativ. Și anume, imperativul întotdeauna are de-a face cu o poruncă. În alte cuvinte, bărbaților, trebuie să vă iubiți nevestele. Extrem de apăsat și de direct. De ce? Fiindcă noi bărbații vrem să ne iubim nevestele, dar de multe ori o facem, da, te iubesc, da, îmi place de tine, mă iubești, cum să nu? Pavel ne spune foarte clar, trebuie să vă iubiți nevestele și nu doar la vorbe goale, ci ne dă și explicație ce și cum. Fiți atenți!
5 căi.
Și vreau bărbații să luați pixul, nevestelor, fiți foarte atente dacă bărbații scriu. 5 căi prin care Dumnezeu în textul ăsta folosește 5 verbe prin care ne ajută pe noi bărbații, fără ca vreodată să mai putem comenta că nu știm cum, nu știm cum, 5 căi prin care suntem îndemnați să ne iubim nevestele. Și anume, tu ca bărbat îți arăți dragostea față de soția ta când, 1, te lupți împotriva firii tale. Te lupți împotriva firii tale și cuvântul cheie este jertfă. Jertfă. Când tu te lupți împotriva firii tale, împotriva ceea ce nu-ți vine în mod natural, de dragul altuia, tu jertfești. Fiți atenți, versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Subliniați fraza, s-a dat pe sine pentru ea. Și din prima suntem șocați. Dumnezeu ne cere să ne iubim nevestele cum și-a iubit Hristos biserica. În alte cuvinte, ne compară cu Iisus. Knockout din prima. Fiindcă nimeni nu poate să fie ca Iisus. Dar începe și tu mai încerc, nu la chiar din prima, e prea mult. Deci vorba bărbaților, iubiți-vă nevestele cum și-a iubit Hristos biserica și în caz că ați uitat, Hristos s-a dat pe sine pentru ea, adică s-a jertfit pentru mireasa lui. Eu sunt chemat să mă jertfesc pentru nevastă mea? Asta îmi cere Dumnezeu. Să te dai pe sine. Jertfă. Și vei spune, bun. Practic, ce înseamnă asta pentru mine? Înseamnă ceea ce am discutat până acum. Când tu te jertfești, tu faci un lucru care nu-ți stă în fire. Ceva ce nu ești obișnuit, nu intră în obișnuința ta, ceva care te costă, ceva ce nu-i ușor. Dar, și aici e important, este extrem de benefic pentru celălalt, în cazul nostru, pentru soțiile noastre. Și spuneți-mi voi ce nu stă în general în firea bărbaților când e vorba de împlinirea unor nevoi intrinseci din textura soțiilor noastre. Am luat trei lucruri. Trei lucruri. Și înainte de a intra în asta trei, vreau să fac o paranteză. Unii dintre voi aveți impresia că eu probabil vin aici și vă dau sfaturi. Că probabil înainte de a fi păstor am lucrat cu, nu știu cum îl cheamă pe domnul respectiv, la Din Dragoste. Fiindcă cumva eu le știu pe toate astea, nici vorbă. Unul la mână nu-s mai bun ca voi, doi la mână nu-s expert, dar prețuind familia, fiind interesat de familia mea și apoi de familie bisericii noastre, împreună cu Ana am studiat multe, multe, dacă nu sute de cărți, articole, publicații, conferințe, discuții pe această temă. De aceea ce am reușit să preiau de la alții, pur și simplu vă transmit și vouă. Și închid paranteza. Deci, ce nu stă în general în firea bărbaților când e vorba de împlinirea anumitor nevoi intrinseci ale soțiilor noastre? Trei lucruri. 1. Afecțiune. Niciodată nu vei reuși să-ți mulțumești nevasta când e vorba de afecțiune. Așa cum noi respirăm aer, așa el inspiră dragoste. Dar nu telepatică, ci dragoste manifestată vizual, practic, palpabil. Și vreau să vă întreb pe voi, nevestelor. Câte dintre voi considerați nevoia de afecțiune ca o nevoie principală în relația voastră cu soțul vostru? Ok? Nevestele, în general, cu excepția unor amazoane, probabil, au nevoie de afecțiune. Și cum eu pot oferi? Vă dau câteva sugestii culese dintr-un sondaj făcut chiar între nevestele bisericii noastre. Nevastă ta îți simte afecțiunea atunci când? Toți de mână. Tu o îmbrățișezi. Îi arăți afecțiunea fără alte intenții, ghilimele. Vă prindeți voi. Îi faci câte un mic cadou sau o surpriză. Vorbești frumos, calm. O aperi față de alții. Ești romantic. Vorbești frumos despre ea în public. Găsești un loc special pentru a petrece timp cu ea. Îi faci complimente. Îi deschizi ușa de la mașină, nu de la mașina de spălat, de la mașină. Îi deschizi ușa de la casă. Trimiți SMS-uri. Lași câte o fițuică de dragoste prin casă. Îi cumperi un buchet de flori. Și așa mai departe. Cu excepția unor bărbați injectați cu vreo genă feminină, majorității bărbaților nu ne vine ușor de la sine să facem aceste lucruri. Da, le făceau perfect, ba chiar le făceam chiar exagerate înainte de a ne căsători, când eram total pierduți, vânduți, dependenți de mâna acelei neveste. Dar parcă după lucrurile s-au schimbat, nu ne vine natural. Dar vedeți, Cuvântul ne spune că dacă îți iubești nevasta, tocmai ăsta e secretul. Nu trebuie să o iubești doar cum îți vine ție natural, ci trebuie să te jertfești. Și pentru unii dintre noi, incluzându-mă pe mine însumi, a arăta afecțiune înseamnă jertfă, înseamnă să mă lupt intenționat, chiar dacă mi-e rușine. Ieri veneam pe mașină cu Ann și ziceam, te rog să mă săruți. Dar nu te uita în oglinda retrovizorie, nu te uita la cine trece pe stradă, nu te la treci de pieton. Te rog să mă săruți. Mă gândim, acum nu pot și tu să te spun acasă, mă opresc eu undeva. Nu. De ce? Fiindcă vor afecțiune. Nu ne vine natural. Ce nu stă în general în firea bărbaților când e vorba de împlinirea anumitor nevoi? Afecțiune, unul la mână. Doi, comunicare. Comunicare. Specialiștii nu sunt siguri dacă debitul verbal al unei femei este de 3 sau de 5 ori mai mare decât al bărbatului pe zi. Eu cred că noi nu suntem specialiști, dar cred că toți bărbații cu două mâini ridicate suntem de acord că debitul lor verbal este cu mult mai mare decât al nostru, e așa? Mai mult decât atât, femeia este o ființă relațională. Noi suntem mai mult un fel de cavaler Don Quixote, luptăm de unul singur. Ele trebuie să aibă întotdeauna relații. Doi, sunt ființe emoționale. Noi suntem foarte raționali. Ele foarte mult au de-a face cu emoțiile. De aceea modul de manifestare include aspectul verbal, care cere interacțiune, care cere să se exprime. Acum și noi bărbații vorbim, dar câți dintre voi bărbații sunteți de acord că stilul de comunicare dintre bărbați și femei diferă? Diferă, nu-i așa? Hai să vă dau câteva exemple. Iei 5 femei și le pui împreună pentru 3 ore într-un compartiment de tren. Nu se cunosc între ele. Una se urcă la maci, alta la curtici, alta la șofrone, da? Merg până la Deva, hai să zicem. Una dintre ele, în primele minute, cum o așez în tren, în compartiment, sparge gheața. Din orice! În următoarea oră, toate vor ști de unde sunt, cu ce se ocupă, câți copii au, cum și cresc, unde sunt la școală, ce probleme de serviciu au. În a doua oră, toate vor ști ce rețete le plac la fiecare, le vor avea chiar notate pe tot felul de șervețele și bucăți de ziar. Mai apoi vor ști care e noua modă și noua cremă, cu cât s-au scumpit casele în Bacău, cu Sigiu și Târnăveni. Ca în a treia oră să știe concret de ce probleme de sănătate suferă fiecare, având deja schimbate numere de telefoane, medici, medicamente, cel puțin 2 din 5 promițând că vor ține legătura și se vor suna în următoarea săptămână. Ia 5 bărbați, în afară de Mihai Cosmiuc, și puneți într-un compartiment de tren pentru 3 ore. În prima oră, 2 dintre ei vor ieși pe coridor, unul să fumeze, celălalt să se uite pe geam, celălalt 2 vor citi ziarul, iar al 5-lea se va uita pe fereastră. Singurul cuvânt rostit între ei în a doua oră, de stat în compartiment, va fi pardon, fiindcă pe rând vor ieși pe hol să mai schimbe aerul și să nu-și piardă vremea. A treia oră, când s-au mai acomodat unii cu alții, ajungând în sfârșit la un dialog, și anume, ați terminat de citit ziarul, pot să-l citesc și eu. Oh, da, cum să nu? Mulțumesc! Și apoi un alt dialog extraordinar de important. Când își iau geanta și pleacă, spun, la revedere! Sondajele arată că, în general, 98% din rândul bărbaților nu intră în discuții personale unii cu alții. Iar dacă intră în discuții de orice fel, discuțiile alea se vor rezuma la sport, politică și afaceri. Nimic personal. Și apoi vă mirați. Voi nevestelor, de ce voi care vreți să vorbiți lucruri personale, ce mi s-a întâmplat la serviciu, ce mi s-a întâmplat la școală, vai despre copilul nostru. Noi suntem, ne uităm mască la voi. Hai să spun un secret, dar de fapt îl știți. Asta e diferența cea mai mare în comunicare între bărbați și femei. Nevasta vine și îți spune, hai să stăm de vorbă. Tu lași totuși o întrebi. Păi bun, spunem, hai, zim, ce s-a întâmplat? Nimic deosebit, doar vreau să stau de vorbă. Să stăm de vorbă când nimic nu s-a întâmplat, pentru ce să-mi pierd vremea? De ce? Fiindcă 95-98% dintre bărbați caută să discute unul cu altul numai când au nevoie de ajutor în vreo problemă. Femeile însă caută să discute unele cu altele, chiar și când nu s-a întâmplat nimic, de multe ori tocmai ca să creeze o problemă. Dragii mei soți, comunicarea este extrem de importantă pentru nevestele noastre. Știu că nu ne intră în fire, dar dacă suntem chemați să le iubim, suntem chemați să ne jertfim. Și asta înseamnă că dacă ele au nevoie să vorbească cu noi, să comunice cu noi, noi trebuie să o facem chiar dacă nu ne place. De ce? Fiindcă dacă ei îi place, trebuie, cuvântul îmi spune, să-i fac pe plac dragostea agape, dragostea jertfitoare. Nu uita că prin vorbire femeia își eliberează emoțiile, poverile. Chiar dacă tu nu poți să-i oferi o soluție, prin faptul că o asculți, deja se simte mai bine. Ascultă, comunică cu ea, dar și trei, având atenția neîmpărțită. Trei, al treilea lucru care nu stă în natura bărbatului, dar care pentru nevastă înseamnă extraordinar de mult, este atenția neîmpărțită când ești tu cu ea. În alte cuvinte, îți arăți afecțiunea față de nevastă ta când îi dai timp. Atenție neîmpărțită. Neîmpărțită cu televizorul, neîmpărțită cu celularul, neîmpărțită chiar și cu copiii. Pentru nevastă ta, o discuție față în față înseamnă o discuție de la inimă la inimă. Statisticile spun, fiți atenți, că în țările dezvoltate în care s-au făcut sondaje în acest gen, bărbatul petrece pe zi atenție neîmpărțită cu nevastă sa 4 minute. 4 minute. Păi, stai un pic, dar eu sunt 4-5 ore acasă. E fi tu în casă, dar nu ești acasă. Nu ești acolo în acea atenție neîmpărțită pe care ea o vrea. Specialiștii recomandă că o relație sănătoasă de familie trebuie să aibă cel puțin, și vă veți mira unii dintre voi, 15 minute de dialog față către față, atenție neîmpărțită pe zi. Vi se pare mult sau poate foarte puțin 15 minute? Oare câți dintre noi, dacă e să fim sinceri, avem 15 minute pe zi în care pur și simplu lăsăm totul și stăm față în față la discuții cu nevestele noastre? Nu prea mult. De ce? Fiindcă asta nu intră în firea noastră a bărbaților. De aceea Scriptura ne cere să ne jertfim. Ele sunt mereu disponibile, noi însă trebuie să mergem împotriva firii noastre, să le acordăm timp. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica, s-a dat pe sine pentru ea. Deci tu, erăți dragoste neveste tale când, 1, lupți împotriva firii tale, te jertfești. 2, cauți creșterea spirituală a familiei tale. Cauți, fii atent, să-ți sfințești familia începând cu nevastă. Observați cum continuă textul. S-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Și aș vrea noi bărbații să ne uităm în acest text și chiar dacă nu ne vine să credem, cel puțin pentru mine mi-au luat câțiva ani de zile, Hristos îmi cere să-mi sfințesc nevasta. Cum să-mi sfințești nevasta? Dumnezeu îmi cere lucrul acesta. Știi de ce? Fiindcă El știe că tu ai fost chemat să fii preot în familia ta. Nu ea, nici tatăl ei, nici fiul, nici mama, ci tu ca soț ești chemat să fii preot în familia ta. Dragii mei soți, acesta este unul din probabil cele mai importante adevăruri, dacă nu cel mai important pe care aș vrea să rețineți în acest pasaj. Tu ești responsabil înaintea lui Dumnezeu de bunăstarea spirituală a familiei tale. Bărbatul este capul nevestei și capul bărbatului, ne spune textul, este Hristos. În alte cuvinte, tu răspunzi ca și cap, capul bărbatului este Hristos, tu răspunzi ca și cap înaintea următoarei autorități, și anume a lui Hristos. Tu înaintea lui Dumnezeu ești responsabil de tot ce se întâmplă în familia ta. Nu doar pe linie parentală, nu doar pe linie conjugală, ci și pe linie spirituală. Și vreau să trag un mare semnal de alarmă. La momentul de față, 60% din populația creștină a globului sunt femei. Cei în materie spun că peste 70% dintre cei interesați de spiritualitatea în familii sunt tot femeile. Și asta îmi spune ceva. Ce îmi spune? Îmi spune că ce rău se luptă. Nu se le împingă pe femei în față, cinstelor, că îl caută pe Dumnezeu, ci ce rău se luptă să îi împingă pe bărbați în spate. De ce? Tocmai fiindcă ei au fost chemați să fie în față, să fie lideri spirituali. Și evident că asta nu vrea cel rău, așa că va găsi toate motivele posibile să-i atace pe bărbați, să-i determine să se delase, să fie mediocri spiritual, dezinteresați. Dar eu vreau să fiu cap. Ea trebuie să mă asculte, trebuie să fie supusă. Copiilor, ascultați! Eu sunt capul, eu sunt cel pe care observați în Scriptură. Dumnezeu m-a chemat să conduc. În primul rând, capul respectiv are o datorie spirituală. În cer, Dumnezeu va judeca pe nevastă-ta în funcție de responsabilitatea care i-a dat-o. Nu de modul în care ea vrea să conducă familia, și am discutat asta data trecută, ci de modul în care ea își arată respectul față de tine. Nevestele vor fi supuse bărbaților voștri, pentru asta vă va judeca Dumnezeu pe voi în acea zi. În acea zi însă pe noi bărbații Dumnezeu ne va judeca în funcție de responsabilitatea care El ne-a dat-o, și anume de lider spiritual al familiei. Întrebare: ți-ai sfințit tu familia? Te-ai interesat, te-ai luptat ca ei, fiecare dintre ei, să crească spiritual? Ți-ai protejat căminul, nevasta? Ai ajutat-o la fel ca și Hristos să fie curată prin cuvânt? Și ce înseamnă lucrul ăsta? O altă întrebare: cât de mult te rogi cu nevastă-ta, asta înseamnă? Cât de mult stai în cuvânt cu nevastă-ta? Cât de intenționat ești față de biserică și activitățile ei, să fii sigur că ea, împreună cu copiii tăi, împreună cu tine, ca exemplu, model, veniți în cadrul creat de Dumnezeu să vă închinați? O altă întrebare: cât de mult te rogi tu ca și soț cu copiii tăi? Asta e treaba lui nevastă-ta? Dacă vrea să o facă, e bine, dar în primul rând e treaba ta. Dar n-am timp. Îți faci timp. Înainte de orice, tu ești liderul spiritual al familiei tale. Așa te vede Dumnezeu, așa te va judeca Dumnezeu. Și nu poți spune că nu ți-o zis. Ți-o scris-o, e aici. Tu ți-arăți dragostea față de Dumnezeu când îl asculți. Cel ce mă iubește, ascultă poruncile mele. Dumnezeu te-a chemat să fii preot în casa ta. Ascultă-l, ascultă-l. Știi ceva? Nevestele noastre așteaptă lucrul ăsta. Chiar dacă unele dintre ele sunt într-adevăr mai spirituale decât noi, cu mult un interes mai dezvoltat spiritual, totuși ele așteaptă să vadă în noi lucrul ăsta. De ce? Fiindcă Duhul le vorbește. Și Duhul nu vorbește niciodată în afara Scripturii. Duhul vrea să le vorbească. Întrebarea e: cât de mult le vorbește nouă Duhul? Cât de mult luptăm în Duh să fim așa, sau ne lăsăm călăuziți de firea noastră să fim altfel? Deci tu ca soț îți arăți dragostea față de soția ta când: 1. Lupți împotriva firii tale, te jerfești. 2. Cauți creșterea spirituală a familiei tale, o sfințești, sfințire. 3. Oferi cadrul de siguranță al dezvoltării soției tale, și anume protecție. Observați următoarea frază: ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Așa să vă iubiți și voi, bărbaților, nevestele, cum și-a iubit Hristos biserica. Cum și-a iubit biserica? Observați! Și-a iubit-o în așa fel încât a protejat-o să fie fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ca să poată să o prezinte în acea zi în care Dumnezeu ne va aduce la El. Pe lângă multe alte aspecte, nouă bărbaților, El va avea o sesiune specială în care ne va întreba: hai, vreau să văd ce înfățișez înaintea mea. Așa cum Hristos a înfățișat biserica, cuvântul ne spune, comparabil cu El, și noi trebuie să ne înfățișăm familiile noastre. Și mă întreb: ce vei înfățișa în acea zi? Observați cât de slăvită e acea biserică, cât de slăvită e familia ta. Cum poate biserica, nevasta sau orice altcineva să ajungă nepătat, neatins, păstrat, fără prihană, atunci când este protejat, ocrotit să nu se păteze, să nu se lovească, să fie fără zbârcitură. Bărbatul este chemat să ofere siguranță, protecție nevestei lui. De aceea, una din nevoile de bază ale sexului feminin este nevoia de protecție. De aceea chiar și Petru, și vom vedea mâine dimineață, Petru le numește vase mai slabe, nu mai inferioare, ci mai slabe, vase care au nevoie de protecție, mai fragile. Și spuneți-mi voi, nevestelor, dacă nu așteptați protecție din partea bărbaților dumneavoastră. Săptămâna aceasta, luni seara, eram la comitet, pe la ora 11, sună telefonul. De obicei nu răspund în aceste ședințe, totuși de data asta o fac, fiindcă nevastă mea era și știam că nici în ruptul capului ea nu mă sună dacă n-are vreo problemă, vreo urgență. Eram sigur că ceva s-a întâmplat, mai ales acum că e însărcinată, trebuie să fii pe fază. Răspund la capătul cealaltă, voce disperată strigă: vino repede, te rog, vino repede, s-a luat curentul, ceva groaznic s-a întâmplat, vino și ajută-mă! Știți bine că luni a fost o furtună foarte mare în Arad, într-adevăr s-a luat curent prin anumite zone din Arad. Mă ridic, am cer scuze celor de la comitet, toți ne speriem. alerg la mașină, apăs pe accelerație, pe ploaie, pe tunete, ajung acasă și din curte o văd într-un colț, panicată, în pijama, chemându-mă să vin cât mai repede. Intru în casă, alerg spre ea, ea îmi face semne disperate cu mâna într-o direcție, mă uit și e cât pe ce să cad din picioare. În sufragerie, în mijlocul casei, în întuneric, sub tunete și fulgere, un broscoi. Mi-am zis, pentru o broască am plecat eu de la comitet? Pentru o broască am făcut eu un raliu prin oraș? Pentru o broască era să fac atac de cord, panicat de starea disperată a nevestei mele? Am deschis ușa și cu o mită mătură am invitat-o pe doamna broască în curte. Peste 20 de minute am stat să-mi calmez nevasta și să aflu că nu broasca în sine, ci întâlnirea cu broasca a declanșat explozia. An, ca o bună mamă, a venit să verifice curentul care s-a luat din pricina furtunii și a vrut să meargă să verifice instalațiile de gaz și așa mai departe. Și prin întuneric, cu fulgere și tunete, călcând de sculță prin sufragerie, a simțit ceva moale și uț sub un picior. Cred că voi, nevestelor, înțelegeți despre starea de spirit a nevestei mele în această seară. Dar, nu râdem, nevoia de protecție e pusă nevestele noastre. Câte neveste nu simt, nu cer protecție, siguranță din partea soțului, siguranță fizică, siguranță financiară, siguranța căminului, să știe că are un acoperiș, să știe că soțul e interesat de familie, de ea, de copii. De cele mai multe ori siguranță o primește și se liniștește. Nu numai atunci când o arăți, ci și o faci și când o asculți. Majoritatea femeilor își aruncă poverile, temerile, nesiguranțele prin comunicare. De obicei comunicare excesivă. Vedeți, noi când bărbații venim de la servici, de obicei încercăm să lăsăm toate frustrările la birou. Lăsăm la ușa de la intrare. Venim acasă, de ce? Pentru că în sfârșit putem și noi să ne liniștim. Pentru femei exact invers. Din contră. Tot ce adună la birou, la piață, pe stradă, la biserică, ghici, vin acasă, le aduc cu ele și aici vor să se descarce. Pe cine se vor descărca? Pe bietul de tine, tu cel care ai venit acasă cu gândul să te liniștești, să te descarci, să nu te mai încarci cu alte poveri, că și așa ai destule. Și după ce ea termină, ca și când nu ți-ar fi fost îndeajuns, începe să te întrebe pe tine, bun, dar tu n-ai probleme, dar ce s-a întâmplat pe la servici, dar cu cine te-ai întâlnit, cu cine ai vorbit, iarăși te-o sicâit colegul ăla? Și tu încerci cumva să-i spui, dar lasă-mă în pace, dar nu mai vorbi. A, mă respingi? A, nu vrei să arăți că ești interesat de mine? Și cercul ăla vicios începe să meargă, mecanismul începe să creezi din nou probleme. Dar vedeți, asta e nevoia ei. Asta caută, tu ești protectorul ei, tu ești cel care o poate înțelege, care o susține, care o ajută. Chiar dacă taci, doar asculți, tu ești acea rampă peste care își descarcă poverile zile. De ce? Fiindcă așa se simte în siguranță, se simte în siguranță. Deci e foarte important pentru noi să înțelegem lucrul ăsta. Nu ne stă în fire, nu ne stă, e foarte clar, suntem bărbați, suntem cu totul altfel. Dar totuși, Dumnezeu ne cheamă să ne iubim nevestele, să ne dăm pe sine pentru ele. Nu doar să le iubim și să luptăm împotriva firii noastre ca jertfă, nu doar să le sfințim, ci să le oferim protecție. Să le oferim protecție. Ăsta e cadrul în care ele se dezvoltă. 4. Tu îți arăți dragostea față de nevastă ta când manifesti interes vădit în familia ta. În alte cuvinte, cuvântul cheie este grijă. Grijă. Și observați următorul verset, versetul 28. Tot așa, trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Trebuie să-ți iubești nevasta, textul spune, ca pe trupul tău. Întrebare. Cum ne îngrijim noi trupul? Un răspuns. Păstrându-l în formă bună, făcând exerciții fizice. Cum se aplică adevărul ăsta nevestei noastre, încurajând-o să-și dezvolte talentele, pasiunile, aptitudinile? Doi, cum ne îngrijim trupul? Normal, hrănindu-l. În alte cuvinte, ne îngrijim de trebuințele fizice, emoționale, spirituale. Mai apoi, cum ne îngrijim trupul? Curățindu-l. În alte cuvinte, o încurajăm și modelăm sfințenia în relația noastră cu ea. Înlăturăm ispitele, prilejurile de păcătuire, iertăm, ne cerem iertare. Cum ne îngrijim noi trupul? Ne purtăm frumos cu el. În alte cuvinte, ne purtăm frumos cu ea, atât în cuvânt cât și în faptă, atât în public cât și în particular. Cum ne îngrijim noi trupul? Ne îngrijim rănile, nu-i așa? De aceea fi delicat cu ea. Îngrijește rănile fizice, emoționale, spirituale, ocupă-te de problemele care ne apar. Cum ne îngrijim noi trupul? Dându-i odihnă, sprijină-l la nevoie, acordă-i odihnă fizică. Cum ne îngrijim noi trupul? Îmbrăcându-l, arată-i apreciere pentru grija care o arată față de ea însăși. Cum ne îngrijim noi trupul? Păstrându-l o temperatură potrivită. Păstrează echilibru în relația ta conjugală. Iubește-o fără a o înăbuși. Dă-i libertate să fie ea însă, să fie liniștită. Știi care e ecuația lumii astea? O știți și voi. Nevasta trebuie să se îngrijească de bărbat. El e prințul, ea e servitoarea. Și în multe familii și societăți, chiar și astăzi, în religii, aspectul ăsta domină. În Asia de Est, confucianismul. Am rămas îngrozit când studenți coreeni, colegi cu mine în programul de doctorat, mi-au spus că în confucianism, mai ales în Coreea, există obiceiuri între soții, imaginați-vă, când pentru prima dată, în contextul căsniciei, ajung în familia soțului, nevasta se coboară, trebuie să spele picioarele tuturor, după care trebuie să bea apă. Până la o anumită vârstă, la vârsta la care mama, soacră, moare, nu bărbatul, ci soacra conduce afacerile cu nevastă sa. Bărbatul dă aprobare și responsabilități mamei lui, care are de-a face cu acea nevastă zisă servitoare, care n-are voie să comenteze. De aceea există un concept numit Han. Han este o stare de depresie la nivel național în Coreea. Citiți orice cărți, intrați pe internet și veți vedea majoritatea celor care trăiesc în confucianism trăiesc cu această problemă care trece din generație în generație. Femeile trăiesc într-o depresie extraordinară. Rata sinuciderii în confucianism depășește orice altă religie. De ce? Fiindcă n-au voie să comenteze. Sunt puse exact la nivelul cel mai de jos posibil în viața de familie. Orientul apropiat, ce să mai vorbesc de islam? Islamismul, confucianismul, tratează femeia cu inferioritate. Fiți atenți. Creștinismul, nu numai că lasă ca femeia să aibă un rol de gospodină în casă, de a-și îngriji familia, dar adaugă un rol bărbatului, foarte interesant, tot de îngrijire, direcționat reciproc și specific către nevastă sa. Observați, grija este reciprocă. Nu numai atât, dar observați în text. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Și spuneți-mi voi, bărbaților, dar fiți sinceri, când noi ne iubim nevestele așa cum vor ele, nu ne merge nouă mai bine? Când ele sunt fericite, nu suntem noi fericiți? Când ele nu sunt fericite, indiferent că câștiga steaua, indiferent că ți s-a mărit salariul, indiferent că toate lucrurile merg extraordinar, când intri pe ușă și auzi pe mama că strigă, e clar că ceva s-a întâmplat. Și dacă nu reușești să o liniștești, nu vei avea liniște. Ceea ce Pavel îți spune metaforic, fiecare bărbat o poate înțelege. Ții la binele tău, la trupul tău, vrei să-ți meargă bine, iubește-o și totul va fi ok. Nevasta ta vrea să vadă că tu ești interesat de căminul tău, de copiii tăi, de grija pentru binele familiei tale. Și încă ceva, majoritatea nevestelor așteaptă ca bărbatul să ia inițiativă în familie, să conducă familia, să petreacă cel puțin atâta timp și efort cât petrece în afacerile sale și în cadrul planificării strategice a împlinirii nevoilor familiei sale. Deci e bine ca noi bărbații să luăm în serios aceste lucruri. Nu doar pomeniți că sunteți capul, fiți într-adevăr capul familiei. Iar voi nevestelor, nu îngreunați responsabilitățile bărbatului de a conduce familia. Lăsați-l libertatea de care are nevoie. Încurajați-l. Arătați-l că-l urmați, că aveți încredere în el. păstrați acest echilibru și în această privință, fiindcă echilibru e foarte important. Poate ați auzit și voi de acel bărbat care săptămâna de săptămână îi amintea soției sale: eu sunt șeful, tu nimic. Mai treceau două, trei zile: hei, eu sunt șeful, tu nimic. Mai treceau două, trei zile: hei, eu sunt șeful, tu nimic. Până într-o zi când nevastă să-i zice: bine, bine, mai zi-mi o dată: eu sunt șeful, tu nimic. Bun, la ce bun să fii șef peste nimic? Hai să încercăm să ne slujim reciproc. Hai să încercăm să fim atenți vis-a-vis de responsabilitățile pe care Dumnezeu ne le-a dat. Respectați-vă bărbații, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum Hristos și-a iubit biserica. Tu îți arăți dragostea față de nevastă ta când 1. Jertfește, lupți împotriva firii tale, 2. Cauți creșterea spirituală a familiei tale, sfințire, 3. Oferi cadru de siguranță al dezvoltării soției tale, protecție, 4. Manifesti interes vădit în familia ta, grijă, și 5. Arăți loialitate familiei tale, în alte cuvinte, devotament, credincioșie. Și vreau să vă citesc din nou textul în întregime, suplinind cele amintite până acum, cuvintele cheie. Fiți atenți! Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum și-a iubit Hristos biserica, s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor, fiindcă cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupului, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. Și observați cuvintele subliniate: iubiți-vă, s-a dat pe sine ca să înfățișeze, iubiți, din nou iubiți, iubiți a treia oară, îl hrănește, îl îngrijește, verbe care descriu un efort perpetu, continuu. Ca să înfățișezi pe cineva fără prihană într-o lume murdară înseamnă vigilență, înseamnă muncă, înseamnă efort. Să te dai pe tine însuți înseamnă dedicare totală, nu doar parțial, nu doar pentru o anumită perioadă, ci total, pe tine însuți, pentru totdeauna. Ei, toate aceste cuvinte în acest pasaj arată credincioșie și devotament. Și o nevoie a nevestelor noastre, tot la fel de importantă ca celelalte, este nevoia de a ști care un soț devotat, credincios familiei ei. Nu prietenilor lui, nu serviciului, nu carierei lui, nu altor activități, ci în primul rând familiei, mai ales dedicat soției și copiilor lui. E adevărat, nevestelor, cine de acord cu mine? Aveți curajul. Fiți atenți, uitați-vă în textul ăsta și fiți foarte atenți. În afară de relația cu Dumnezeu, soțului nu îi se cere o asemenea dedicare, jertfă, exprimată chiar și în termeni cristici, decât în relația cu soția sa. Repet, în afară de relația cu Dumnezeu, niciunde, în vreun alt pasaj în Scripturi, soțului specific nu îi se cere o asemenea jertfă, o asemenea dedicare, o asemenea prioritate în existența lui, decât în relația cu soția sa. Asta înseamnă că prioritatea familiei este prioritate absolută. Chiar și înaintea lucrării din biserică, spunea Martin Lloyd-Jones, fiți atenți la termenii pe care folosește Pavel, termeni care descriu doctrina mântuirii, spunea el: cine s-ar fi gândit că Pavel poate vorbi despre căsătorie în termenii doctrinei mântuirii? S-o sfințească, s-o curățească, s-o înfățișeze fără pată, fără zbârcitură, sfântă, toți termeni care în Scripturi întotdeauna vorbesc despre mântuire. Vă dați seama ce importanță acordă Dumnezeu tratamentului nostru, comportamentului nostru vis-a-vis de soțiile noastre. Într-adevăr, Pavel continuă, taina aceasta este mare, foarte mare. A dovedit credincioșie soției tale e ca și cum ai pune fundația la casă. Totul intră în stabilitate când soția vede interesul tău în familia ta, în persoana ei, când te vede devotată împlinirii nevoilor ei. Unul dintre oamenii pentru care am un respect deosebit este Robertson McQuilkin, un profesor de hermeneutică, un om cu renume în domeniu. Și-a părăsit cariera de succes, părăsind catedra în care se afla pe culm la Colegiul și Seminarul Biblic Columbia, din cauza unei boli a nevestei sale. Alzheimer's, e acea boală în care încetul cu încetul există anumite afecțiuni ale memoriei și oamenii încep să-și pierdă memoria total. Câțiva ani de zile a stat lângă ea, trebuie să stai lângă acele persoane. Până într-acolo încât nu putea să o lase singură nici măcar pentru o oră. Intervieva de multe cotidiene de tiraj. Cum de-a putut să ia asemenea hotărâre renunțând la asemenea carieră? Profesorul McQuilkin a dat același răspuns. Decizia? Am luat-o nu acum, ci acum câțiva ani. Nu atunci când a apărut boala, nici măcar când mi-am dat seama că are nevoie de ajutor. Decizia, hotărârea am luat acum 42 de ani, când înaintea lui Dumnezeu i-am promis lui Muriel, nevastă mea credincioșie, și când am spus înaintea altarului, în sărăcie sau în bogăție, în sănătate sau în boală, până ce moartea ne va despărți, te voi iubi. Atunci când am venit la altar, dragii mei soți, vă readuc aminte, noi n-am spus vorbe goale, doar fraze pline de romantism sau religie. Noi am încheiat un legământ înaintea lui Dumnezeu prin care ne-am făcut responsabil unul față de altul. Ele față de noi și noi față de ele. În primul rând, repet, înaintea lui Dumnezeu. Tatăl Ceresc tratează legământul căsătoriei cu multă seriozitate, căutând să vadă dacă ne îndeplinim responsabilitățile. Ni le-a scris negru pe alb. Nu doar să medităm într-un mod, eu știu, sentimental citind aceste texte, nici vorbă, ci să le luăm în serios, să le luăm în mod personal și real. Sunt lucruri de care au nevoie nevestele noastre. Nevestelor, vouă Dumnezeu v-a dat o responsabilitate. Fiți supuse, respectați-vă bărbații voștri. Știu că nu vă este în fire, dar dragostea adevărată cere jertfă, dragostea divină merge împotriva curentului acestei lumi. Responsabilitatea asta e a voastră și veți fi răsplătite. Dar și voi, bărbaților, tot cuvântul vă cere, iubiți-vă nevestele. Nu cum vreți voi, nu cum simțiți voi, ci cum simt ele și mai mult, cum vrea Dumnezeu. Și cum vrea Dumnezeu? Arătându-le afecțiune, sfințindu-le, fiind preoți în casa voastră, protejându-le, îngrijindu-vă de ele și în toate astea arătându-le credincioșie și dedicare. Când voi arătați aceste lucruri față de nevestele voastre, voi în primul și în primul rând arătați credincioșie față de Dumnezeu și față de cuvântul Lui. Știu că nu vă e ușor, repet, de acolo am început și cu asta închei. E jertfă, dar Hristos s-a dat pentru biserică. A fost biserica bună, a fost biserica perfectă, a fost biserica curată, i-a dat biserica bătăi de cap. Și totuși a iubit-o și s-a dat pe sine pentru ea. Tot așa și voi, bărbaților, agape, iubiți-vă nevestele. Pentru asta ne va cere Dumnezeu socoteală. Față de acest lucru va trebui să fim și suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu. Amin.